Tänään kuulemme vielä Jumalan sanaa ensimmäisen Korinttuksen kirjaa 11. peatykistä salmitest 23-26. Sest minä olen Issandalt saanut selle, missä teillekin olen antanut, et Issand Jeesus sellyyn, kui tema ära antti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles, se on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta võttis ka karika pärast süümaaega ning ütles, see karikas on uus leping minu veres, seda tehke nii sagedasti, kui teie iial seda joote minu mälestuseks. Sest nii sagedasti, kui te seda leiba sööte ja karikat joote, te kuulutate Issanda surma, kuni ta tuleb. Aamen. Neljapäeva õhtutel oleme rääkinud Issanda seadmistest. Ja teatavasti oli neid kaks. Esimene oli ristimine, millest me rääkisime möödunud korral. Ja täna me räägime Issanda õhtusöömaajast. Kuidas peaksime meie Issanda teist seadmist nimetama? Selle kohta ei ole niisugust ainsat nimetust, vaid on rohkem kui üks nimetus. Kolm nimetust on meie usklikude hulgas käibel ja kõik neid kolm on päritud Uues Testamendist. Esimene nimetus on Issanda õhtu söömaaeg. See on võetud 1. Korintuse kirja 11. peatüki 20. salmist. Ma loen selle. Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole Issanda õhtu söömaaja pidamist. Ta Paulus nimetab seda Issanda õhtu söömaajaks. Oleme nimetanud seda ka püha õhtu söömaajaks või Issanda püha õhtu söömaajaks. Väga paljudes protestantlikes kirikutes on kasutusel see nimetus. Meie suuremal naabril Luteri kirikul on kasutusel nimetus altari sakrament, mis ei ole just mitte otse Uuest Testamentist päritud, ja on ka armulaud kasutusel, kuid on kasutusel ka Issanda õhtusöömaaeg. Nii on Luteri väikses katekismuses kui ka suures katekismuses esineb see väljendus. Teine nimetus, mis meile on tuttav, on Issanda laud. See on 1. Korintuse 10. peatükist 21. salmist võetud. Teie ei või mitte juua Issanda karikat ja kurjade vaimude karikat. Teie ei või mitte osa võtta Issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Paulus rääkis paganatele Korintuses, kes olid tuttavad sellega, et nende jumalateenistusel olid söömaajad. Ja see söömaaeg, mis oli pühendatud siis vastavale jumalale, pidi andma neile erilise osaduse selle jumalaga, kelle külalised nemad olid. Sest see oli lauaosadus ja lauaosadus idamaal oli üsna tõsine asi, sellest oleme ka varem rääkinud. Ja selles lauaosaduses oli tema siis selle vastava jumalaga, kelle auks söömaaeg oli peetud. Paulus ütles korintlastele need sõnad, mis pidid neile olema mõistetavad nende vanast pärandusest. Kui te nüüd tulete kokku, et Issanda lauda, see tähendab, et teie astute osadusesse Issanda Jeesuse Kristusega. See on lauaosadus Issandaga, kui meie pühaõhtu söömaajast osa võtame. Usklikulgas on väljendus Issanda laud üsna laialt käibel. Kolmas nimetus on leiva murdmine. See esineb Apostlite tegude raamatu 42. peatükis 42. salmis, aga esineb ka 20. peatükis ja 7. salmis, kui Paulus Troas oli ja korradas leiva murdmise. Asjatundjad on arutanud seda, kas see peaks tähendama kindlasti pühaõhtu söömaaega. Võib olla, et see tähendas ka seda ühtset armastussöömaaega, mis oli algkoguduses ja mida hiljem ka vahetevahel koguduses peeti, tavaliselt pühaõhtusöömaaja eel. Kui see nii oleks, siis sel puhul oleks leivamurdmine koondnimetus samaste armastuse söömaaja kui ka pühaõhtusöömaaja kohta, aga igal juhul sisaldab see väljendus ka pühaõhtusöömaaja. Ja sellepärast meie ei ole mitte piiblist kaugele kõrvale kaldunud, kui nimetame ka issanda õhtusöömaaega leivamurdmiseks. Teised nimetused on meile vähem tuttavad. Näiteks eukarist on katoliku kirikus ja anglikani kõrgkirikus kasutusel, vastavas kirjanduses leiate seda. Ka eesti keeles näiteks olen lugenud eukaristlik kongress ja niisugused väljendused. See on võetud Jeesuse käitumisest pühaõhtusöömaal. Tema võttis leiva ja tänas. Sõna tänas on seal kreekakeelses sõnast oiharisteo. Ja selles ongi siis see tuletatud see eukarist, ehk oiharist. Ja, aga see on meil nii vähe kasutusel, et meie selle peal erilist tähelepanu ei pööra. Niisama on ka osasaamine kasutusel, aga ka, ja see on ka isenesest Uue Testamendi sõna, sest me lugesime juba, Paulus ütles, et see on osasaamine issandaga. Aga need kolm nimetust, mis ma ütlesin, issanda õhtusöömaaeg ja siis ka issanda laud ja leiva murdmine on üsna ulatuslikult käibel. Tuleme pühaõhtusöömaaja seadmise juurde. Meie lugesime praegu pühaõhtusöömaaja seadmisest Korintuse kirja järgi. Uues testamentis on 4 korda räägitud meil pühaõhtusöömaaja seadmisest. Mattiuse evangeeliumis, Markuse evangeeliumis, Luuke evangeeliumis ja esimese Korintuse kirjas, millest me täna lugesime. Johannes evangeelium teatavasti pühaõhtusöömaaja sisse seadmist ei anna. Nendest on Korintuse kirja pühaõhtusöömaaja sisse seadmine kõige vanem. Me oleme harjunud nii, nagu piibliraamatud oleksid juba vanuse järjekorras, et Mattius on kõige vanem ja siis Markus nii edasi, Paulus on hiljem. See ei ole õigus. Pauluse kiri on kirjutatud enne, kui on evangeeliumid kirjutatud. Markus evangeelium praeguste teadmist alusel on kirjutatud kusagil 65. aastate, ütleme 65. aasta paiku, tähendab 60. aastate keskel. Aga esimese Korintuse kiri on kirjutatud umbes 10 aastat vanem, varem. Ja selle tõttu on Pauluse poolt antud issanda pühaõhtuseadmine, pühaõhtusöömaaja seadmine meil vanim kõigist neist 4 kirjeldusest. Kõik need 4 kirjeldust on üksmeelsed selles, et issand Jeesus Kristus ise seadis pühaõhtusöömaaja. Seda ei ole hiljem kirik välja mõtelnud, see ei ole apostlite alustatud, vaid Jeesus oma korraldatud. Ja edasi on öeldud, et see on kogudusele seatud ja see peab jääma püsima seni kaua, kui issand taas tuleb. Sest meie kuulutame selle kaudu issanda surma, kuni tema tuleb. Pühaõhtusöömaaeg on siis niisugune püsiv korraldus kogudusele, mida issanda rahvas ikka jälle uuesti peab. See Jeesuse seadmine ei tulnud mitte ette valmistamata Jumala rahvale, sest juba vana seaduses olid niisugused söömaajad olemas, millest lähtudes Jeesus võis tulla pühaõhtusöömaaja juurde. Eriti peame mainima paasatalle söömist. Need kõik teie hulgast, kes on piibliga tuttavad, teate, et kui Iisrael väljus Egiptusest, siis viimsel ööl Jumal andis korralduse tappa tall, verega märkida uksepealispuud ja pikjalad ja paasatalle liha süüa ja siis selle jõuga asuda kõrbe teele Kaanani poole. See oli prohvetlik söömaaeg. Paulus ütleb selle kohta esimese Korintuse kirja 5. peatükis, Kristus meie paasatall on tapetud meie eest. See paasatall tähendas seda, et inimene ei saa mitte ise lunastada oma pattu ja seda ei saa lunastada kullaga hõbedaga, vaid seda saab lunastada ainult elu hinnaga, tähendab verega. Ja selle tõttu, et pattu saab lunastada, inimese hinge saab patust lunastada ainult vere, tähendab, et elu hinnaga, siis Paasatal pidi oma elu jätma ja sellel alusel võis Iisrael lahkuda Egiptusest. See oli siis süümaaeg Jumala tööst tema rahva kasuks ja oleme juba varem nimetanud, et esimest korda kasutatakse piiblis sõna päästma selle kohta, kui Iisrael väljus Egiptusest. Nüüd Kristus on tulnud ja meie Paasatal on tapetud meie eest ja selle tõttu siis nüüd meil ei ole enam tarvis seda talle süümaaega, tähendab eluohvrit ei ole tarvis enam loomade riigist otsida, sest see prohveti kuulutus on täide läinud, mida Paasatal tähendas. Nii Jeesus võttis siis ja tegi uue lepingu ja see uus leping, teie näete, siin enam ei ole Paasatalle liha. Ja kui tullakse pühõhtu süümaale, siis ei kasutata enam neid loomseid elemente, vaid siin kasutakse siis juba leiba ja veini. See on ühtasi, sellega ühtasi asetas Jeesus väga avarale alusele pühõhtu süümaaja. Iisraelile oli see nagu patriootlik moment ühtasi ka sellega seoses, sest nemad väljusid Egiptusest. Kujutame, et Iisrael pidas Paasatalle süümaaega ja rääkis, kui võidukad nemad olid, et Jumal neid on Egiptusest päästnud. Aga oletame, et üks egiptlane oleks ka sealt pealt vaadanud seda. Mis see vaene egiptlane oleks arvanud sellest? Tema oleks mõelnud, et see süümaaeg ei ole küll egiptlastele, vaid see on siis ainult juutidele. Ja küllab ta nii ka oli. Aga pühõhtu süümaaeg, mida Jeesus seadis, ta võttis leiva ja veini, ja need on need elementid, tähendab söök ja jook, mida inimesed kasutavad üle maailma. Ja üks kõik, kuhu ristiusk läheb, seal inimesed ikka midagi söövad ja joovad. Ja sellepärast võib kasutada pühõhtu süümaega võrdsel alusel kõigile rahvastele. Egiptlane võib sellest osa võtta ja juut võib sellest osa võtta. Eestlane võib sellest osa võtta ja lätlane võib seda süüa. See on meile kõigile ühtne süümaaeg, sest siin Jeesus Kristus kohtab meid võrdselt. Kõik saavad osa samast lunastuse tööst, kogu maailm on ainult Kristuse läbi päästetav ja selle tõttu Kristuse päästmise tähistamiseks meie võtame osa pühõhtu süümaaegst. Kui neid sõnu meelde tuletame, mida me lugesime, siis märkad, et Jeesuse tegevus oli sümboolne. Kõigis neljas pühõhtu süümaaja seadmise kirjelduses oli öeldud, et Jeesus võttis leiva. Sellega ja võttis leiva ja murdis. Sellega sümboliseeris Kristus oma vägivaldset surma. Tema ihu pidi kannatama murdmist ja sellega ühtlasi tuli siis ka maailmale elu. Tema võttis leiva tänas ja murdis. Noore usklikuna õppisin piiblit tundma ja lugesin Johannes evangeeliumi 19. peatükist lugu, kui Jeesus oli ristil ja tuldi ja murti röövlite sääreluud, aga Jeesuse sääreluid ei murtud. Et läheks täide, mis on kirjutatud, ütleb Johannes, et tema luid ei pea murtama. Ja minul oli alati see nagu aru saamatu, kuidas siis ometigi. Jeesus võttis leiva ja murdis just ja andes oma jüngritele, see on see murtud ihu. Ja nüüd korraga ei olegi seda murdmist, kuidas seda siis mõista. Ma ei tea, kas kellelgi teisel peaks ka olema niisugust probleemi elus esinenud, aga minul piibli lugemisest ta esines. Aga siis ma mõistsin seda, mida Johannes tahtis ütelda. Johannes ei oleks iialgi eitanud seda, et Kristus ihu murti, aga tema luid ei murtud. Ja Kristuse ihu murti tõepoolest pitsalöökide all. Ja naelad, mis tema kätest läbi löödi ja jalgadest, murtsid tema ihu. Ja odalöök tema küljesse murdis tema ihu, aga luid ei murtud. Ja see ka oli, on siis sõna sõnalt õige, mida Johannes ütleb, ja kui keegi noortest usklikudest komistab selle salmi otsa, siis te teate, et teil siiski komistamise põhjust ei ole, vaid võite seda üsna sõna sõnalt mõista. Jeesus võttis leiva tänas ja murdis. See kõik toimus nüüd jüngri tees. Ja selle tõttu enne issanda pühohtu söömaja pidamist meie teeme seda sama. Võtame leiva, täname ja murrame leiba rahva nähes, et meile meenutada seda Kristuse ihuohvrit, mis tema tõi, ja murtud ihuohvrit. Tähendab tema füüsilist kannatust, mida ihu vaev endaga kaasa tõi. Veini kohta ei ole meil Uues Testamendis öeldud, millal Jeesus selle karikasse valas. See võib olla, et oli juba ettevalmistuse ajal sinna valatud ja nüüd võttis Jeesus täis karik ja andis oma jüngritele. On ainult öeldud, et tema võttis karika sel samal kombel ja tänas ja andis oma jüngritele. Selle tõttu siis koguduse ees meie murrame leiba, aga koguduse ees ei ole tähtis see, kas on vein enne valatud või ole, sest piibel meil selle kohta midagi ei ütle. Siis edasi on meil öeldud, et Jeesus võttis karika, andis selle oma jüngritele ja ütles Luuke evangeeliumi järgi, võtke ja jagage see eneste vahel. See on Luuka 22:17. Jeesus andis karika jüngrite kätte ja nemad andsid selle üksteise kätte. Selle tõttu meie koguduses on ka nii, et me anname leiva ja karika koguduse liikmete kätte. Meil ei ole seda kommet, et koguduse vaimulik tuleks ja annaks igal üksikule seda eraldi, vaid me anname koguduse kätte leiva ja karika. Saan aru, et see võiks olla ehk kuidagi nii liigne literalism, kui selle peale rõhku paneksime, et need üksikud sõnad nii olulised, aga minule isiklikult on see rohkem kui literalism. Minule tähendab see seda, et Jeesus tuleb ja annab oma ihu ja vere ohvri, aga mina saan selle Kristuse vere ohvrist vaimulik osa ja õnnistuse selle kuulutuse kaudu, mis tuleb minu venna ja õe suu kaudu. Õnnistused Kristusest tulevad teiste usklikude kaudu minu ellu, tuleb koguduse kaudu ja selle tõttu võtan mina leiva ja karika oma venna ja õe käest vastu. Mitte otseselt koguduse vaimuliku käest, vaid venna ja õe käest. Õnnistused tulevad meile koguduse kaudu. Õnnistused tulevad meile meie vendade ja õdede kaudu. Ja meil on hea meel, et see nii ongi mõeldud Jumalast. Ja sellel alusel meie siis peame oma pühohtu söömaaga nii, nagu teie vennad ja olete seda näinud, mitte juhuslikult niimoodi, vaid läbi mõeldud ja kaalutult niiviisi, et see võiks olla vaimuliku õnnistusega meile kõigile. Jeesus ütles siis, võtke sööge ja võtke jooge. Kogudus saab siis leivast ja karikast mõlemast osa. Teatavasti katoliku kirikus antakse kogudusele ainult leiva ja karika osa kogudus ei saa. Meie kogudustes on see väga oluline, et sõna sõnalt on Jeesuse pühohtu söömaja korraldus täidetud, võttis leiva ja andis, võtke sööge ja karika, võtke jooge. Need mõlemad kuuluvad meile. Teatavasti oli üks reformatsiooni põhilistest nõudmistest, mida juba Jan Hus varem esitas roomakatoliku kirikule, et tuleb pühohtu söömaajal kogudusele jagada sama hästi ka karikat kui leiba, tähendab mõlemaid. Meile paljudele ehk on siisegi teadmata ja on võõras, et katoliku kirikus ei anta koguduse liikmele osa karikast. Aga nii see tegelikult on. Jeesus ütles siis, võtke sööge, võtke jooge. Tähendab, teil peab olema isiklik osa minu surmast. Nii nagu te võtate ja sööte, nii nagu te võtate ja joote. See on niisugune toiming, mida inimene peab ise enese eest tegema. Keegi teine ei saa sinu eest süüa. Me võime palju üksteise heaks teha. aga sinu eest süüa ja juua mina ei saa. Seda peab igaüks ise tegema. Nii on ka Issanda Jeesuse Kristuse lunastus surmaga. Me võime palju üksteise heaks teha, võime paluda üksteise eest, võime õpetada üksteisele, aga meie ei saa mitte üksteise eest Issandat vastu võtta. Seda pead sina isiklikult vastu võtma ja teda kui ma isikliku päästjat tunnistama, nii ütles Jeesus, võtke ja sööge, võtke ja jooge. See sümboliseerib siis osadust Issandaga, seda individuaalset osadust. Edasi ütles Jeesus, see on minu ihu ja see on minu veri. Muidugi see leivaosadus olgu veel öeldud, et Jeesus võttis paasa pühadajal selle leiva, mis oli ainus võimalik leib, kasutas oli hapnemata leib. Sest paasa pühadajal oli hapuleib kõik kõrvaldatud juutide kodudest ja ei tohtinud paasa talle sööma ajal haput leiba olla. Sellepärast pühatu sööma ajal siis meie ei kasuta mitte hapuleiba, vaid kasutame siis leiba, mis ei ole hapnenud. See on, Jeesus ütles, see on minu ihu leiva kohta, see on minu veri, ütles tema veini kohta. Mida see siis tähendab? See on minu ihu, see on minu veri. Selle kohta on siis ristiusu kirikutel nüüd juba erinevaid õpetusi. Näiteks Rooma katoliku kirik õpetab, et pühaõhtu sööma ajal, sel puhul, kui õigesti ametisse pühitsetud preester võtab leiva ja karika ja ütleb need sõnad, see on minu ihu, see on minu veri. Sel puhul muutub leiva aine Kristuse ihu aineks ja vein muutub Kristuse vere aineks. Säilitades küll endise välisilme, aga aine muutumine on toimunud sel puhul, kui preester need sõnad ütleb. See oli üks nendest õpetuspunktidest, mida reformatsioon ka otsustavalt tagasi lükkas. Ükski reformaatoritest ei võtnud seda õpetust omaks, et leiva aine muutub pühaõhtu sööma ajal ja viina aine muutub pühaõhtu sööma ajal. Meil on võimalik jälgida ka kirikuisade kirjadest sedagi, kuidas see hakkas pikka mööda esile tõusma, sest inimesed hindasid pühaõhtu sööma aega algkoguduses juba ja teise sajandi vaimulikud tegelased kolmandal sajandil hindasid seda kõrgelt ja igaüks nagu lisas pisut retoorikat sinna juurde, et selle väärtust eriti esile tõsta. Ja nii tuli mõnel ka niisugust liialdatud väljendust, näiteks Kyrillus Gregorius Nyssast, ütleme umbes seal 400 aastat pärast Kristust, ütlesid, et Kristuse ihu ja veri milgi määral tuleb pühaõhtu sööma ja leivasse ja veinisse. Aga nad ei arutanud, kuidas see oli, kas see laine muutub või mitte, seda keegi ei küsitanud. Ainult nemad tahtsid seda väga rõhutada, seda osadust Kristusega ja selle tõttu ka niisugune väljendus. Augustinus omakorda asus sellel seisukohal, et see on mälestus sööma aeg ja see jäi katoliku kirikusse teatud ajaks. Aga aastal 818 pärast Kristust, siis Radbertus asus sellele seisukohale õigumütelda, esitas selle mõtte, et aine muutub leivas ja viinas. Aga see leidis üsna tugevat vastuseisu ja alles 1134 siis Hildebert Tursest esitas juba selle aine muutmise õpetuse. Seda nimetatakse usuteaduslikus keeles transsubstantsiatsioon. Ja kui seda pikka ladinekeelset sõna kusagil loete või kuulete, siis see tähendabki seda, et aine ümber muutumine. Leib muutub Kristuse ihuks ja vein muutub Kristuse vereks, see on siis see transsubstantsiatsiooni õpetus. Alles neljandal Laterani konsiilil aastal 1215 võeti see õpetus katoliku kiriku õpetuseks vastu. 1215 võeti see õpetus ametlikult katoliku kiriku õpetuseks ja seda siis täiendati veel Tridenti konsiilil, mis oli teatavasti 16. sajandi keskel. Selle õpetuse järgi siis leib ja viin muutuvad ümber Kristuse ihuks ja vereks Ja edasi on sakrament annab pattude andeksandmise ja suurendab pühitsust ning annab inimesele kindle igavese elu lootuse. Need kolm punkti on siis eriti Tridenti konsiili otsuses ka rõhutatud, annab pattude andestuse, suurendab pühitsuse armu ja annab inimesele kindla igavese elu lootuse. Nagu öeldud, reformaatorid lükkasid need seisukohad täiesti tagasi. Aga reformaatoritel muus osas siiski ei olnud ka täiesti üksmeelt. Luther ütles, et tuleb rõhkpanna sõnale on. See on minu ihu, see on minu veri. Ja selle tõttu, et seal on, tähendab, et Kristuse ihu ja veri tuleb milgi viisil vaimulikult sellele lisaks, sellele ainele. Zwingli ja Calvin omakorda ütlesid, leib jääb leivaks, vein jääb veiniks, aga Kristus tuleb uskliku inimese südamesse ja usklik inimene usu läbi võtab Kristuse läheduse vastu endasse, mitte et see aine muutuks siis enesest. Ja muidugi meie kasutame sõna on ju ka igapäevases keeles selles samas tähenduses. Kui näiteks keegi näitab sulle pilti ja seal on üks mehe kuju ja sel pildil ja ta ütleb, see on minu isa. Kui ta ütleb, et see on tema isa, siis keegi ei mõtle, et see pilt on tema isa. Vaid ta mõtleb ikkagi seda, et see on ainult sümbol, see on ainult kujutus tema isast, aga tema isa on ikka midagi muud. No on ka üsna palju räägitud sellest, et aramia keeles, milles Jeesus pühastus ümea seadis, seal puudub üldse sõna on. Ja seal sõnasõnalt tõlkides see minu ihu, see minu veri. Ja selle tõttu siis on need, kes on asjalikult sellesse suhtunud kui mälestus söömajasse, rõhutavad seda, et see sümboliseerib Kristus ihu, see sümboliseerib tema verd ja selle tõttu siis ka meie kogudustes on see sama seisukoht, et meie võtame osa pühavatu söömajast kui Kristuse ihu ja vere sümbolitest tema mälestuseks. Meie aeg nüüd jõuab. Ja kui issand lubab, siis tulevasel korral me tuleksime selle vaimuliku mõtte juurde. Mida siis tegelikult peaks mulle andma pühaõhtusöömaast osavõtmine? Andku Jumala armu, et meie võiksime seda ka kuulata, sest ma tean, sellest oleme rääkinud ju alati pühaõhtusöömaaja puhul, aga siiski neljapäevaõhtuses ülevaates me anname neid andmed, mis tavaliselt pühaõhtusöömaal me ei hakka ette kandma. Üksikud teadmised siit ja sealt, aga usklikule inimesele on see siiski kallis, kui temal on ka neid teadmisi pühaõhtu söömaaja kohta ja meie võime siis ka Uue Testamendi seisukohta kõige paremini ise vastu võtta ja neid ka seda ka kaitsta. Nii meie jätame täna siin selles osas pooleli ja püüame siis tulevasel korral pühaõhtu söömaaja vaimuliku mõtet tabada. Meie tahaksime issandet alandada ja kummardada palves teda tänama.